Campus FM gli presenta Menwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Bilakom għal-program minn wara l-portira, jina George Vital Zammit, din hija sensiela ta' intervisti fuq Campus FM fejn qed niltaqa ma' diversi protagonisti fl-istorja ta' pajjiżna, protagonisti li raw l-istorja tevolvi minn angoli differenti, minn kien fil-qasam tal-ġurnaliżmu, minn kien fil-qasam akademiku, manki kellu b'xi mod sem fil-politika, minn kien ukoll fis-servizz pubbliku għaw minn forsi addirittura jolqot iktar minn kaxxa waħda. Illum huwa pjaċir kbir tiegħi li jkolli miegħi lill-professur Lino Brigulio, jiena u Prof. Brigulio kollegi ġewwa l-Fakulta tal-Ekonomija, Management u Accountancy hawnhekk ġol università, spiss ikolna ċans illi niltaqgħu fil-kuruturi u forsi ngħidu kelma, illum se jkollna ċans illi nitkellmu fi ftit iktar dettal fuq kif riha l-istorja hu. Nsellimlek. Ħanseħlek Lino jiena.
Għażgur. U s-semmija tiegħek ukoll.
Lilek, li grazzi, grazzi tal dil-istadina. Lino, inti tmur lura għal diversi snin. Ħanibda ftit bil-karriera professjonali tiegħek. Inti bdejt tistudja għal teacher, mexxina ftit kif wasal tanki l-università.
Jiena kont il-college ta' teachers, mbagħad ħadd scholarship u mort Oxford mal-lower. U għemmek studijt l-ekonomija u soċjoloġija. Mbagħad wara sentej ġejt Malta u għamilt l-ewwel BA u mbagħad Masters u fil-aħħar tas-sebgħinijiet mort l-Ingilterra, Exeter u għamilt PhD. Dejjem fl-ekonomija jiġifieri. U rajt da żminijiet tibda tara l-affarijiet jinbidlu, per eżempju, biex naħdu. Meta bdejt nistudja l-idea kienet il-gvern għandu jidħol kemm jista' jkun fl-ekonomija biex ngħidu hekk issa titoqgħob li ħalli s-settur privat. Wara xi għar snin, l-idea kienet il-gvern għandu jidħol mill-inqas għax is-settur privat huwa effiċjenti u l-gvern huwa ineffiċjenti. Issa fl-aħħar rġajna wara li kellna riċessjoni, arġajna morna lura l-idea li l-gvern għandu jew inkella bank ċentrali għandu jippompja l-flus fejn ikun hemm problemi, jifri għaddejna minn mowġa tilgħu nieżla kif jiġri fl-istorja.
Naħseb waħda jiena m'iniex bitħa sewwa tal-istudju tal-ekonomija, però argumenti li spiss rajt għaliex anki nara kif mexxejja jew nies fil-kamp politiku argumentaw dan huwa the extent to which the state has to intervene. Kem il-gvern għandu kif għadek kif semmejt inti. L-ekonomista Stiglitz għamel ħafna minn daw l-argumenti illi l-istat ikun protagonist fl-ekonomija. Addirittura jintqal illi kieku Barack Obama wara li sar president ma tefax pjuttost ammont sostanzjali ta' flus fl-industrija tal-karozzi, qed insemmu hawnhekk brands kbar, din kienet falli. Imma inti li tħares lura llum ilek 50 sena tistudja l-ekonomija, hemm mudell li jaħdem dejjem jew skont iż-żminijiet?
Le, mhux mudell li jaħdem dejjem. L-istorja turina, per eżempju, ħantik eżempju ieħor fuq it-turiżmu. Jekk inti saqsi l-nista tas-sliema, jekk jogħġobhomx it-turiżmu jgħidulek ma nistax narawhom bajnejna, qed idejquna, u mbagħad tisma' xi ħadd misiġġiew u jgħidlek ibatulna t-turisti. Inti jiddependi kemm ikollok minn xi ħaġa fil-ekonomija hija prinċipju importanti. Issa meta inti jkollok intħilżejjed tal-gvern, dak it-tip ta' intħilżejjed iwassal biex inti tippritka li m'għandux ikun hemm tant intħil. Jekk ikun hemm l-asse fer wisq kapitaliżmu mingħajr regoli u unmanaged kapitalizm, inti tibda tixtieq li l-gvern jidħol ħalli jkorriġi l-eċċessi. Issa il-nis li jihdu najdu għana isem u jisiru popolari jaqbdu dak il-żmien illi jkun hemm dak il-feeling u allura jisiru popolari, per eżempju Margaret Thatcher u Ronald Reagan imsemmijin illi pritkaw li l-gvern m'għandux jidħol ħafna. Dawk abbażaw fuq teoriji li kienu qed jiżviluppaw dak iż-żmien li kienu qed jikkritikaw lil Keynes illi kien ippritka illi l-gvern għandu jidħol. Issa dejjem dak it-tip ta' idea il-gvern mandux jidħol, dik jgħidulu Washington Consensus, jidifiri mibni fuq l-idea privatization, il-gvern ma jidħolx, ma jidħol mill-inqas. Il-Washington Consensus tillef ukoll l-appell tiegħu. Wara li kellna ir-recession ta' 2008-2009 xrajna meta jkollok settur finanzjarju mhux regolat sew, joħloq ħafna abbużi kif ġara. Issa dejjem miżmin fejn kejs qed jerġa' jsir popolari. It-teoriji kollha jekk ikun hemm mewġiet. Issa inti ma tistax toqgħod biddel ngħidu tkun iswed is-sarabjat. Imma ħafna ekonomisti ma jieħdux l-estremitajiet. Meta ġie pritkat il-Washington Consensus, jgħidu l-Washington, illi issa assoċjat mal-IMF u mal-institutions li għedin Washington, l-Amerika, jiena u ħafna oħra bħali ma ħadux dik l-estremita illi l-gvern m'għandux jidħol f'xejn, xorta tibqajna bl-idea illi l-gvern hemm ċertu ngħidu aħna postijiet fejn għandu jidħol, anke llum jiġifieri tarhom u l-Amerika. Fejn huwa ngħidu li hemm kapitalizmu sfrenat, xorta l-gvern jidħol f'ħafna affarijiet. Jiġifieri ikun hemm dal-mewġiet f'ħsibijiet, però għażab ħafna mill-ekonomisti ma jimxux mal-estremitajiet ta' dik l-idea li tkun qed treġġi dak iż-żmien.
Jekk qed niffeksew allura lino dawn huma ċikli. L-ekonomija bħal-politika.
Ċikli, eżatt.
Huma ċikli, imma biex nevitaw illi.
Pereżempju bħalissa nistenna li jkun hawn backlash kontra il-populizmu. Għax qed naraw il-populizmu kemm qatt iġib problemi. Iġib backlash kontra tiegħu. Mbagħad il-gvern idew iġibu ruħhom sew jagħmlu institutions ta' regolamenti, etc. Mbagħad in-nies jibdew jiddejqu minnhom jgħidu ħana ma naqblux li konna tant restrizzjonijiet u mbagħad jerġa' jkollna dat-tip ta' ċiklu li qatt tgħid fil-politika. Jien ngħid f'kollox għandna dat-tip ta' ċiklu. Għandna pendlum illi jiċċaqlelhom mulaw, dejjem irsaq li n-normalità, però qatt ma jqaf in-normalità.
Din interessanti ħafna u fiktar il-qoddim nixtieq li nerġgħu naqbdu ftit ukoll fuq dal-kunċetti ekonomiċi u forsi ftit fuq anki l-ideoloġija. Ħammur lura ftit għall-formazzjoni tiegħek. Jiġifieri qabel ma ġejt l-università inti għallimt fi skejja sekundari?
Għaż minn qasir ħel, no, għamilt żmien qasir, jien bdejt nagħlem ta' 17 sena dak iż-żmien kien hemm domanda kbira li jgħidulhom emergency teacher. U għamilt żmien qasir nagħlem lill-primarji San Ġwan. Kont nagħlem f'dik li jgħidu l-magna tal-ħalib, fil-post mimli dubbin, ħafna mit-tfal ma qas kellu jafu jiktbu. Tifatti għadni nara studenti li kelli jien li jidru gbar minn illum, pereżempju mill-laħaq konduttur minn kien irabbi l-annimali, dak kien it-training.
U dan wara li ġejt minn Oxford?
No, no, qabel. U mbagħad wara li għamilt xi ftit snin nagħlem il-primarja, mbagħad mort il-college. Jifri, pero jena ħat training għawwa ħafna medek il-klassijiet ta' San Ġwan. San Ġwan ma kienx kif inullum, San Ġwan kien aktar mamul minn bdiewa u nis li jrabbu l-annimali u tal-limt l-ħagġa tal-limt dak li jdom il-facts of life mill-studenti tijaj. Għagġiġi t-tifer jaj l-ek, għom fl-erba għax il-barra kalla friħ insomma u għun juqat maħħa. Kien jaf kollox ta' ikun jaf kif tibda l-ħajja u koll bej żewġ għandna mar-raġa għandna mal-mara. Jiena kelli xi 17 sena kont naf, però ma kontx naf dawk id-dettalji kollha illi dal-istudent kien jaf. U tallimt ħafna minn dik il-klassi anke kif iżhom klassi illi ma jafux jikbu xuċċiet minnhom. Tallimt mal-ewwel li għandni nipprattika illi l-aħjar mod li żhom klassi mhijiex li tajjed magħhom, imma li tagħmilhom lezzjoni interessanti. Dik il-lezzjoni li tellimt u għadni li prattika sal-lum kif nara klassi kbira settin ruħ najt izzit għandi bżonna mal-interessanti għaxin kalla mażom mux dik tellimta minn dik klassi f'San Ġwan.
Fl-istessin qed naħseb f'punt fejn inti in-namra li għandek lejn is-suġġett lejn l-ekonomija u n-namra li għandek lejn il-klassi. Inti bl-ekonomija stajt kellek numru ta' professjonijiet oħrajn. Madan kollu din il-ġibda lejn it-tagħlim baqgħet fi. Temmen illi l-għallim li tgħallem huwa vokazzjoni?
Jiena naħseb li ħaġa tittieħu gost tgħallem. Pereżempju jiena għandi 74, 74. Il-mara tiegħi tgħidli meta ħadd irtira. Kif irtiraw sħabek kollha. U jinnajdina għalix l-izja tħagġa l-inħu, għost nġu l-Università, nintaqam l-istudenti, iżom mug najdu għanna zazuhu ma stess, għandek ħafna returns li tkun tal-lem, kif ta' finti inti għallim u kol. Jifri għandek ħafna najdu l-plasis, għandek ħafna problemi oħrajn, jgħja per eżempju ma ta' t-tġi biex t-korreġi karta tal-esami, għat t-deċidi il-futur ta' student. U t-wahlu xogħol tanti xogħol meħel, u t-ħassa dik il-responsabilità. Imma għandek ħafna affarijiet sbieħ, jiena ma naħsux li kont tajjeb ħafna biex noqgħod f'uffiċċju ngħidu aħna f'xi ministeru jew hekk. Jiena dejjem kelli ħsieb ħieles u naħseb l-aħjar post li għall-bniedem biħseb ħieles mhuwiex fi uffiċċju ta' xi ministru u laqqas huwa xi uffiċċju tal-gvern, imma l-università qed tgħidi l-vantaġġ kbir.
Laqgħet is-semija. Lino, bniedem biħsib ħieles. Bniedem biħsib ħieles huwa ribell. U r-ribell li bagħti fil-ħajja. Issa din niġu wkoll għall-esperjenza li mistieħ fil-politika.
L-ewwel ħaġa, biex bi forsi tkun ribell biex ikollok ħsib ħieles jiġifieri, però inti ma timxix mal-kurrent. Illa li x'jaqbillek dik ħsib ħieles, jiġifieri, pereżempju, jiena agnostiku fil-reliġjon u kelli problemi bi għadi, ma ngħidlek, mhux ftit, mhux ftit. Imma dejjem żammejt l-idea li ma nkunx offensiv lej ħadd jiġifieri inżomm l-idea tiegħi, difatti fost il-ħbieb li għandi jienu hemm qassisin, mhux wieħed jew tnejn. U però kif fil-passat fil-modi kienet iżjed diffiċli. Illi tkun agnostiku, illa li x'kollox kien jiddependi mill-Knisja bil-bulettin, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, tiġi biex tgħallem jekk ma tibdax trid tissalib jikkorreġuk, tiġi biex fi żmieni, mhux fi żmienek, fi żmieni kont tittieħu ġurament meta tieħu degree, illi inti ħadd tobdi l-Knisja f'kollox. Jien hemm tittieħu dal-ġurament, naħseb jiena l-ewwel wieħed li ma ħadtux u Umbat naħħiedik, mux għax jena għandi xaġa kontra l-Knisja, naħseb koku kelli nażar reġjon, naħseb nażar reġjon kattolka. Imma li xħassajt illi affarijiet spirituali u affarijiet taħsibijiet mandam xie ġumpunu u tifuqħat.
Kima fazi taħajtek li nodin esperienza jta' jinti?
Dik edat minna lija fin 1972, meta ġejt biex nifirma, tra minn maħx nifirma di, tra jena mandiċ ebda obligu. Meta mill studju tal-ekonomija, ma mill studju biex jena mmur nid-defendi it-telim tal-Knisja. Issa, għal-kem għatnajgħi da kollu, jena nara ħafna użu pozittiv fit-telim tal-Knisja. Nara ħafna il-moralità, l-interess soċjali li għanda, l-ispiegazzjoni ta' minnu għalla, il-firjiet jena nara tlet funzjonijiet tal-Knisja, teologija. L-aspett soċjali, ok, u it-tlet waħda li għattek, ma sejt insomma, għandara t-tlet as-eħ, t-tlet waħda ma samajtix, l-spiritualità, illi t-eleva għalek l-spiritu. Issa dik tista' taħodha mhux imkien ieħor, per eżempju, jien meta mmur il-Greċja, dejjem immur xi knisja ortodossa. Għaliex bil-fors t-eleva l-spiritu fiha, dawk l-irwejjaħ u dik il-tlammijiet li għandha. L-aspett soċjali mhux bi fors tagħmlu l-Knisja. U anki l-ispiegazzjoni tal-Alla mhux biex tagħmlu l-Knisja, imma l-Knisja qed tagħti kontribut kbir b'dew it-tliet aspetti. Allora jiena napprezza ħafna il-funzjoni tal-Knisja, li ma napprezzax huwa li jsir pożizzjoni fuq l-imħuħ meta speċjalment ma jkunx hemm bżonn, meta ma jkunx hemm bżonn, pereżempju biex tieħu degree tal-ekonomija.
Kont sansaqsik din iktar tard imma laqgħin fil-kuntest tagħha illum, illum fl-2018, temmen li pajjiżna huwa pajjiż sekulari?
Ija, l-ewwel ħaġa sar ħafna żvilupp kemm taħt il-gvern u kemm taħt il-gvern ta' qabel. Jiġifieri l-Knisja m'għadiex dik li tiddeċidi kollox f'Malta, dak huwa narah pass pożittiv u eventwalment jaħsam it-tfal tiegħi it-tnejn. Dawk il-morali tagħhom ma kienx ibbażata inti tafhom it-tnejn, it-tnejn għandhom standards morali għolji. Ma kienx ibbażata jekk ma jkollhomx dal-standards morali ħajmorru l-infern. imma jekk ma jkollhomx dal-standards morali mhix ħajja ħajja soċjali tajba, dik kienet, u dejka ħafna nies illi jibbażaw il-moralità tagħhom għax imorru l-infern, kif jitilfu l-fejdi jitilfu kollox. Ħafna naf jien li kienu fuq dit reliġjużi tilfu l-fidi għal xi raġuni u qesu tkisser kollox għax kienet kollox ibbażat fuq l-infern, meta ma baqgħux jagħmlu iżda fl-infern u mbagħad ma nafx x'qed qed tifhimni x'qed ngħid. Allura jiena nemmen illi anki naqbel ħafna pereżempju li jsir it-tagħlim tal-etika anki jekk mar mhux fuq ir-reliġjon, mar-reliġjon. Isir it-tagħlim tal-etika ħalli n-nies ngħidulhom inti tiġi proħek sow, mhux għassejjer l-infern, jew għassejjer il-ġenna. Jekk trid dik għammina, ma l-iżda importanti illi biex ikollok ħajja 70 sena, 80 sena, integrazzu fis-soċjetà u tħossok kuntent miegħek innifsek. Pereżempju minn ikun bħali ma jistax jumur qassis u jgħidu ħferli, trid taħferlilek innifsek. U biex taħferlilek innifsek mhux dejjem faċli, fis-sens illi trid tħossok li qatt tagħmel ħażin jekk ikollok training sewwa fil-moralità, pereżempju tisraqx jew inkella tiġġak mingħax l-isħabek, afrid bħal daw dawk qed ikunu ġo fik, u mbagħad inti timxi bihom spontanjament, jsiru parti minn ħajtek.
Tħoss allura li 60 sen ilu meta Mintoff kien jitkellem fuq is-separazzjoni bil-Knisja u Stat illi għalih kienet punt kardinali kien ahead of his time?
Użu, f'Malta, eh?
F'Malta qed
ngħid. Ara, dak iż-żmien il-Knisja kienet b'saħħitha żejjed. Saħan sejdra kienu jduqu nipel waqt il-meetings, jimpunnu d-nub mejjed, daw kienet dinija tebaħ kera ħafna fuq il-Knisja. Pero l-istorja ta' Malta kienet waslet dak l-istadju, u Mintoff kien edukat barra, ra l-affarijiet kif jimxu l-Ingilterra, għandi naħseb jien, ġew Malta kien għadu żgħir ħafna, u biddel ħafna affarijiet. Jiena ħdejm taħt Mintoff u mbagħad nitfortuna ġew għaliha. M'għandix xi opinjoni 100% tajba tiegħu u ħadd m'għandu naħseb, però f'din il-ħaġa illi modernizza l-Malta f'dan l-aspett naħseb ta' kontribut importanti jien. Difatti avwalja kien imponut id-nub il-mejjed kien ġapelu f'gbir ta' voti fi żmien fejn il-Knisja kienet tikkmanda kollox.
Li huwa interessanti huwa li minkejja li kien jagħmel dan il-punt li kien punt biex ngħidlek importanti illi issarraf kif jara l-politika u illi għandek ir-rwol tal-Istat u r-rwol tal-Knisja, però spiss anke fid-diskorsi tiegħu kien jgħid illi l-fidi l-Istranija x-xaqleb ħafna lejn is-soċjaliżmu, jew viċi versa, jew it-tħaddin tas-soċjaliżmu huwa qrib ħafna lejn il-valuri nsara, u dik kien jgħidha. Ġi hemmhekk qisu qed jipprova jirrikonċilja naħseb ma' min kellu din id-diffikultà. Jekk li tkun min tofjan fissirx ma tkunx reliġi.
Mela, inti qabel qatt li ftakart tiftakarx jien naddata, issa ftakarta darba kien istednuni biex imur nitkellem l-Istitut Kattoliku. Biex ngħid jekk hemmx qbil fejn it-tagħlim Nisrani u it-tagħlim Soċjalista. Ummur u kien hemm Avukat Mallija qed jiċċerja li kien għandu jkun il-President ta' Kana. U meta dħalt nara s-sala mimlija, sorijiet u nistalmu żgħu. U kif dejt nitkellem, bubu jar trement, il-mara tiegħi kienet pregnant b'Michael, jini firri għad nitkellem 1975, 76. Jien bdejt nibżal ħajamlu għalija, dak il-bujar, laqas b'sajt nitkellem, kellhom joħorġuna mill-bib ta' wara. Jifri għal minn kien iffissat din l-idea ta' Mintoff l-soċjaliżmu u reliġjon Isranija jaqblu ma kienx impressjonu. Anzi kienu jaraw li gbar għadu anke fil-kelma soċjalista dak iż-żmien, imma kien hemm indottrinazzjoni qawwija waqt il-qrar. U tinsiex jekk inti taħseb illi tivvota il-Labour ħadmu l-infern, dik qed influwenzjak jekk kont temmen. Għax tifhem, jiġifieri kien hemm żminijiet korru f'din il-ħaġa, però bil-mod il-mod anki irrid nagħtu wkoll l-għaw jiena rikonoxximent tal-rol ta' Knisja stess illi aċċettar timxej mal-iżmin modern ukoll. U qatt naraw illum illi anki fuq livell globali issa anki l-attentat li qatt jagħmel il-Papa biex immodernizza l-Knisja u koll qed issib backlash qawwi mill-insara stess. Jifieri immaġina kemm kellu backlash negattiv minn tof dak iż-żmien.
Lino, issa tħallna fl-isfera tal-politika. Allura ħan saqsik meta bdejt immilita inti fil-politika.
Allora jiena ma kellix ebda intenzjoni li nidħol fil-politika, però f'xi 1972 issa li ħanajdlek huwa minn moħħi jifieri jista' jkun li hemm xi kidba li ma tkunx preċiż f'ħanajt jien. Fil-1972 ġejt avviċinat biex nidħol fil-każejn tal-Labor ta' San Ġiljan. Ħalli norganizza il-kumitat lokali. Dak iż-żmien ma kienx hemm bżonn, ma konux il-kumitati kif kont narhom jien. Per eżempju, tlabtom stejpil ma kellhomx, issa dal-każin kien ver organizzat, jagħmel it-tombli, jagħmel il-muskatterija u frit bħal daw. Però u kellu kamra bit-tazzi passoltu l-każin u standardi, però meta jgħid biex nagħmel meeting. Fejn huma minuti ta' qabel m'hemmx, nixtieq stejpil m'hemmx, allura l-għolu għamilt attrezzajt uffiċċju. U mod bil-mod il-mod talabni il-Labor Party biex nidħol fil-sezzjoni ta' Żgħażagħ, Żgħażagħ Forums, Forum Żgħażagħ Soċjalisti u talt fiha. U ftit wara appuntawni segretarju għall-edukazzjoni. U l-iktar xogħol li kan nagħmel hemm kont inlaqam il-kumitati biex nellimu l-proċedura ta' kif tmexxi. Iżżomm il-minuti, frit bħal dawn. Issa, fil-eventualment kont l-eżekuttiv tal-Labor Party. U l-eżekuttiv kien jintaqa' xi kultant il-Marsa però aktar Kastilja. Kien hemm dik il-kamra kbira Kastilja, u hawnhekk fejn ħana ċaġa kontra mit-tof jiena, kellu kamra kbira. Bid-dawl aħdar jexer dal-aħmi barra. Fireplace ifaqqa bil-bitskub tas-siġar. Kienet ċena interessanti, u nittaqgħu mekka. U jiena kont inħossni skomdu ħafna drabi, però ġeneralment ma kontx nitkellem. L-orisant jiddomina, eċetera. Issa ħanilek storja interessanti ħafna dik tibtar jiġri. Meta għamintu fid-deċieda illi ma jkunx hawn Dipartiment tal-Ekonomija. U ħafna li sobdoħ u semmu huwa Dipartiment tal-Amministrazzjoni Pubblika. Jiena hemmhekk ħadtha outright kontra din il-miżura u ktibt artiklu għat-torċa. U fit-torċa kif tistenna ma rridux jiġibuh. Kien kontra din il-politika illi mhux ħajkun il-Dipartiment tal-Ekonomija, ilha li x'min taf kien qal il-degrees tagħna huma karti li fihom ingażur l-inċova kien għalinna. Issa, jiena ħadtha bl-aħrax, għarafna raġunijiet, ma kienx hawn università fid-dinja naħseb jew ftitew, kellna dipartiment li kellu mhux ħażin, reputazzjoni tajba. U t-torċa ma ċċettatix, u ktib taf Times. U t-Times ġabuha. U meta tqajna fl-eżekuttiv, minn tof li ma kienx chairman, il-Prim Ministru qatt ma jkun chairman, għax dik hija huwa biss leader tal-parliamentary group. Il-chairman kien minn li jesalvu sant dak iż-żmien. Minn tof kien għal-kwiet hekk, waħda qam ġie jitmellaħ mill-aġenda, qam u bidiet għaw xi ħadd qatt jaħsel ħwiejjeġ magħhom ġejn barra. U jena, għom tattu nasab għatta Italija, għalli mux għadnajt il-qasama, għalli mux għadnajt il-ħad, għalli għattu ħanajlek, għattu nasab għatta Italija, għattu jena nistanajt għu ġobu kol, illi ma naqbirx xejn illi il-Gvern Laburist ħajkun assoċjat ma t-naħħija ta' Departiment tal-Ekonomija. U Salvo Sant, mux Salvo Sant, Lori Sant, li kellu xi karti fideh, rami jomek fl-arja u ġibix jattakkani f'Kastilja. U qabes għalija Fredi Mikallef. Din ġrat vera u probabbli kont naqla xeba f'Kastilja. Kieku ma qabex għalija hemm Fredi Mikallef. Il għaliex il-mentof ma kien imerreħ ħadd. U tajdlej kif jam kien jagħmel dawk l-abbużi l-orisanti kien jagħmel. il-għalix rabba ċartu najdu għahna poter fil-partijt, imma rari kont tisma' xi ħadd fil-eżekuttiv jgħidu ma naqbilx miegħek jew m'għandekx raġun. Rari tismagħha. Allura dikha kienet esperjenza negattiva ħafna tiegħi tal-Labour, apparti mill-fatt li kien hemm ħafna nies li kienu kriminali u anke violenti. Jekk ma jipportax ngħidlek storja ħra żgħira, darba kellna instructions minn għalija fil-1975 biex wara fil-meeting li għamel Mintoff ma jiġux nies billi fqa' warax ta' parsi bodyguard bil-flokta taħt ġej li kienu jiġu fis-sajf bidehom marbutejn hekk wara Mintoff. Alla naħel suna minn dan nies marritx dan nies fil-platform. Issa dak iż-żmien Mintoff kien tele fil-kontroll fuq dan nies totalmente. U jien ma ngħidx li batomu, kien jibatomu għax jien naf li ma kienx qed jieħu gost bihom, qed ngħid ma jibatom xu biex ikissru hemm. Allura intqajna fil-għaxija kien hemm jien Leo Brinkat minn każini fid-distretta ta' Sliema. Leo Brinkat kien gżira, nsejt mikun l-oħrajn. Biex naraw illi fil-għaxija ma jmurrux ipinġu mal-ħajt kif kien jagħmlu dak iż-żmien biż-żebgħa. U li fuq il-platform u tana tawna badge jisima Warden biex aħna nimmonitorjaw li ħalli jkun hemm imbiġ aħjar tal-Labour Party għax Mintoff kien induna dan l-imiġ negattiv li kien qed jagħti. Allura number one meta morna fil-għaxija ġi wieħed jgħidu ruf u sellu l-ewwel mara jneħ waqaf quddiem il-preluna f'nofs it-triq bil-karozza kellu mini u ma nafx għamel il-preluna problem għamx għamx. Mbagħad meta morna Dingley Street fejn ħajsir il-meeting. Daw jgħaddu laburisti mill-Irlandi, biċċiet minnhom armati. Kien hemm wieħed nazzjonalista armat ukoll u spara fl-arja għadda bil-karozza jiġri. Sema kien hemm kaos. Però kera kienet li kien hemm żewġ Ingliżi u nisa u żewġ Ingliżi l-ġiel li kienu joqogħdu fil-flat hemmhekk. Hemmhekk kien flesta l-Ingliżi. U għed mill-irġir fettillu jixxu tija bot maffeċ. U ġieħde jdaw jinnis mill-irrendi kien għalija. U naru ma tuqa mxaba. Għax l-Inglis ovvijament ma kienx jaf li kien hemm dan nis daqshekk violenti. Dak wieħed għallu għax ixxu tijajt il-bot. L-oħor problem Inglis għallu bl-F word. U għabdu jgħatu. U daw l-erba. Innis għom missaw għax pallu l-irġir bissi għabdu għetu għom. Rajt id-dem jena. U tlaqt, t-fatti ma t-mort id-dar, skużi kelli nir-remetti, ma s-sajċ nistoporti dik il-krudelta li rajt. L-għadam ma t-sar il-meeting, xorta tal-għab il-flokta taħt warax, mux għan semmi l-persuna minnu, imma fil-tratta dik iż-żmien għarja 75, tara, u għed il-flokta taħt jgħat warajħek. Issa dak tibtu f-ktib u kien publikat kien jismu elementi kriminali u violenti fiħdan il-Partit Laburista. Allura wara dak iż-żmien, mbagħad tlaqt mill-Labour Party. U għamil xi 10 snin ma dħalt fil-politika u mbagħad ġibt il-PhD. Però mbagħad kien ġie Mr. Daphne u qal li hemm bżonn li naħol riporti ġdid illa għaliex il-Labour Party kien qed ikisser għall-Malta u l-Partit Nazzjonalista mhuwiex tajb biżejjed kont f'rajna ħaħna u allura ħarġen dal-partit. Ma tantx morna tajjeb ħafna, però nix innajt li taffarijiet fuqa. Number one, fħalfar, kanna uffiċu biex nimmonitorjaw l-elezzjoni. U maħna kanna wieħed li kien ex-leftenant tal-armi, jissapporti għana. Dal-uffiċu tagħna żammu spik and span fħalfar. Meta tmur internazzjonalisti, dejna naraw, tazzi mimlien bil-koka, bil-basta sigaretti fihom, insomma, disorganization kbira. U kien ġie Ugo Sudbandiċi. Għandna. Għavalja konna rivali, imma konna ħbieb ħafna insomma. Ġie fl-uffiċċju tagħna, għatlu rajt Ugo, għatlu ġarajn, għal ħanu għattu hawnhekk għax ma żax nistaporti fl-uffiċċju tagħna, daqskemm hemm ħmiġ imbarazz, ovvjament. Aħna kienna dana ex-leftenant tal-armi u kien ir-reġiment tagħna ħafna. Daka interessanti u punti uħorri forsi samħob tartartu. Il-slogan tana kien iċ-ċittadin l-ewwel li xi 10 snin wara kienu żaħar frazzant, ovvjament minn acknowledgements.
Interessanti, Lino, jena dina san komplu minna un-uftitiħor, issa ħniqfu għal-pawza qasira nkun magħkom minna un-uftitiħor. Lura maqom illu il-program minn wara l-portira miħaj ġoġ vital zammit illu mandil il-professur Lino Briguglio palissa kienetir jiejdinna dwar l-esperienza tijaw meta twaqqaf il-Partit Demokratiku Malti anki slogan illi kien għazel l-imbat reġan tażel mill-Partit Laburista. Pero Lino, il-PDM ma kienx l-unika partit tas 87 kienemmu koll il-Partit Komunista Malti. Kienem l-attentat jew il-ħsieb biex ngħidlek illi għax illum nafu li ż-żewġ partiti b'saħħithom ħafna, anzi addirittura palissa l-partit fil-gvern huwa ħafna iktar b'saħħtu mill-partit f'oppożizzjoni. Però provajtu tkissru l-eġemonija x'kien iħsieb li twaqfu partit ġdid.
Dak kien iħsieb, però fallejna. Però xorta ġibna xi eluf ta' voti, jifieri konna morna ħafna ħjem il-Partit Komunista. Però n-nies dak iż-żmien ma setgħux naħseb. Għat nitkellem wara das minn kollu, in-nies iridu ħafna jħelsu mill-Labour Party. Allura l-inna bdaw jarawna l-fot moħli. Dak iż-żmien ma kienx bħallum illi il-voti kif illum il-Kostituzzjoni iżżid hemm ċans li t-tielet partit kważi jirnexxi mill-li dak iż-żmien dik kien diffiċli ħafna. U barra minn hekk. Aħna ħċertu ħsibiet li kanna pereżempju ħriġna bl-idea ta' konsilli lokali, ħriġna anke l-ambjent kien priorità dak iż-żmien ħadd ma kien qed ikastijaw, difatti l-emblem tagħna kien fjura ħadra fuq background isfar. Fieri aħna tajna ħabna importanza lill-ambjent. Issa l-idea tagħna ma kinux biżejjed hard-hitting kif xi jixtiequ.
Kemm kellek kandidati?
Kanna sitta. Kanna sitta, u minn sassajta sattem, imma jgħa ħassajt illi dak konti zappuntat ħafna, pero meta t-iċ ċirkostanzi wara, tant konti zappuntat illi deċidejt li ma nkomplix, pero meta t-għod taħseb wara t-issib spiegazzjoni għaxiex, illa li xiena kont nistanna li ħanġib fermiżjed, għalix kont nirċibu ħafna ittri ta' inkoraġġament, u meta kienu jarawni n-nies. Kienu jidri protest, inti tħassok, ħadd mur aħjar mill-li fil-fatt mort.
Inti kont qed tistenna il-protest vote allura.
Ekku, eżatt. Però nies ħanilek probabbli wara li ħanajt ħadd tkun daqsxejn, tista' ma' contradiction. Probabbli kukum ħarriġ dal-partit u ħarriġ għat ieħor probabbli ma kontx nivvota instess il-PDM. Għax tant kienet importanti illi jispiċċa l-Labour Party, illi dak iż-żmien kien hemm ħafna violenza. Niftakru l-affarijiet tal-qorti u tal-knisja. Allura kien hemm tixxuqa kbira. U kien hemm ħafna affarijiet, dej pereżempju, li qed ngħidha wkoll. Illi meta beda jidher li ħajerbaħ il-Labour, kienet rivoluzzjoni ħalfar. Kien hemm Lord Sand ma riċċa ċċetta. U anke kien hemm ħafna kien hemm xi simbolu ta' ċertu pulizija biex jintarfu li huma laburisti, jifri nirringrazzjaw lil-Edi Fenek Adami ta' din ħaġa għax kien bidem koraġġuż ħafna u kif trina l-istorja kien Prim-Ministru tajjeb għandu ħol, jifri jagħmel żbalija, jifri hemm ħaġa oħra li wieħed irid jgħid fuq il-PDM hija li ħriġna programm elettorali li fih ħafna proposti. Ħafna minnhom ġew attwati mill-partiti oħra, ovvjament, xi 10 snin wara fosthom il-Kunsilli, ħafna affarijiet. Dan huwa available li nixtieq nagħmluh online. Għax ħafna mill-ideat, pereżempju awtorità tal-Pulizija, illi mhux il-Pulizija stess jiddeċidu minnu tajjeb u ħażin fil-Pulizija, Affarijiet bħal dawn.
Interessanti ħafna lino kif il-Partit iż-Żgħar intom imbagħad anke warajkom l-Alternattiva Demokratika, ħafna drabi jew kif l-istorja s-sekkuriet kienu prekursuri ta' policies illi wara ħafna żmien ġew attwati. Jiġifieri kif ngħidu hekk they were on the right side of history. Imma l-partit il-kbar forsi m'għandhomx dak il-kuraġġ. Illi jimplementaw dak waqt li Partit Żgħir peress li m'għandux l-irbit u m'għandux il-biża' tar-rikat joħroġ bihom.
Eżatt, inti qattajt ħaġa preċiża, min jaf kemm hemm illum fil-Partit Nazzjonalista illi ma jabrux mal-kaċċa. Min jaf kemm hemm fil-Partit Laburista li deqhom dal-bombi assaġarati. Imma meta tiġi biex taqra il-manifest tagħhom, mhux ħadd ma ħajt. Naqsu l-bombi, jew kellha nikkontrollaw il-kaċċa ma sibiex. Illa li inti qed tappreċis ħafna. Meta tkun Partit Żgħir ikollok iżjed libertà li tajt dak li tixtieq.
Kontu ressaqtu wkoll protest kontra kummissjoni elettorali intom bħala partit dwar il-fruntieri. X'kienet?
Hemm minn ma naħseb ħafna jfuwadi, xi kultant jista' jkollok. Distrett kbir ta' partitej u jkollu ħames voti. Ħames kandidati biex jitilgħu. U distrett Żgħir fejn il-maġġoranza ta' Partit B illi xorta fih ħames voti. Issa dat tip ta' taħwit fid-distretti jagħmluhom li se tissir din l-Amerika, ja? Difatti Trump talab minoranza ta' voti. Illa għaliex kien hemm wejt kbir f'dawk l-istati fejn u kellu support kbir. Issa meta tagħti piż differenti kif ġara. Għajdin ċen il-kelmu s-sastriġin.
Gerrymandering.
Gerrymandering. Meta jkun għaw dat-tip ta' gerrymandering, il-distretti jinbidlu u kienet ovvja ta' kizmin b'tali mod biex jagħtu vantaġġ il-min u kun fil-gvern, għax il-gvern jibidlu. Ovvjament, il-kummissjoni elettorali tibdlu, però l-gvern jara li għandha maġġoranza tal-partit. Issa, mhux dik biss, aħna ħriġna b'ħafna, għamilna xi erba' protesti. U kollha inqataw. Illi m'għandix minn għalija ħafna minnhom inqataw illi ma tajniex prova li għandna interess. Għax il-qorti ħafna mill-affarijiet jsiru jien m'għandix avukat, titturi li għandek interess inti. U tlifniehom fuq dan it-tip ta' argument, però kien importanti ħafna. Il-gerrymandering għadu jsir sal-lum. Però naħseb mhux se tkun problema fil-elezzjoni li ġejja għaliex id-distakk huwa kbir. Però jekk ukoll distakk Żgħir jagħmel differenza kbira. L-Amerika għamel differenza kbira flok talat Clinton tela Trump.
Kieku kelli ngħidlek inpoġġihom l-oħdej xulxin. X'tippreferi sistema stabbli aħna għandna ż-żewġ partiti b'stabilità politika li relativament kważi dejjem tagħna dawk il-ħames snin apparti s-sitta u design. Huwa parti l-55 fejn kellna rriżenja, ma dejjem naraw kważi l-leġislatura ta' 4 snin u nofs jew 5 snin. Kull kellek tippreferi, inżomm sistema ta' żewġ partiti li tieni ċertu stabilità politika u anki programmazzjoni ekonomika, jew li xi darba jkollok anki sistema fejn għandek koalizzjoni pereżempju fil-gvern, però inti espost naturalment illi jkollok il-gvern li qed mexxi illi f'xi ħin jew ieħor jaqa' u titlef il-fiduċja. Kull kollok poġġi għandej xulxin, x'tippreferi l-status quo jew sistema fejn tista' tkun allura?
Għalilek l-ewwel ħaġa fl-Ewropa. Il-maġġoranza ta' gvernijiet huma koalizzjoni. U m'hemmx din instabilità. L-Ingilterra fejn għandek stabilità suppost għandek instabilità qwija bħalissa ma nfux xi jsir minn mejt erbet elezzjoni fl-Oksidità tlappoġġ naqsitu. Jifieri hemm pajjiżi li għandhom koalizzjoni huma stabbli, però laqgħa tajt int huwa vera. Issa Malta minħabba li aħna dominati mid-dawn iż-żewġ partiti. ċertu affarijiet qatt ma jinqataw, pereżempju, il-karozza qodma li għandhom il-kontratturi. Tarhom iddaħħnu. L-imma partit ħajt f'sentej dawk iridu jiġu scrubbed ilha li x'qegħdin inħamġu l-arja ta' Malta, ebda wieħed ma ħajda dik. Għara l-alternattiva tajda, għara raġuni li qatt tintqabel. Allura jew inkella ma tismax partit li jgħid. Bombi messaġerati kull ġimgħa biħsejjes wara l-10 ta' bil-lejl jifqu. Ma tismaħx hawn li ġiet hemm. Jiġifieri biż żewġ partiti ħanibqgħu f'din is-sitwazzjoni. li l-deqna ħafna. Fejn għandna pajjiż sabiħ bil-grazzja tan-natura. Fejn qed nagħmluh qisu drenaġġ tal-pollution. Rajni għallum ġara, għandna pollution tal-karozzi tal-trakkijiet kollha jħammġu. Għandna l-pollution tal-bombi, għandna l-pollution tat-trabijiet kollhom kien tal-kostruzzjoni. Mela Malta minn pajjiż sabiħ u li tagħna n-natura qegħdin inneħħuh inkissruh ftit ftit. U meħan bħal iżoċ partijti jiddependu tant minn voti ta' dan nies, speċjalment bil-kontratturi. Mux ħassib xie miżura jiebsa kontra tagħhom, minn ebda naħa, mux ħassib. Allura dik li jista' jagħti jekk ikollok partit li jiġib il-voti, bħalissa fil-fatt għandna tliet partiti fil-Parlament, għandna l-partit tal-Demokratiku. Sewwa, jiġifieri. U jagħmel ħoss, xorta jagħmel ħoss, jifieri, però sfortunatament il-Labour tanġab maġġoranza kbira li għaddi mingħajru, jista' jagħmel xi jrid kważi. Ħlief ibiddel il-Kostituzzjoni. Illi jew min qatt jgħid illi jista' anke dik tiġri l-qudiem, nisperaw li ma tiġrix. Imma bħalissa jien naħseb mhux qegħdin fi żmien feliċi u ħafna nies minħabba li huma daqshekk kamjin bil-politika u tgħidilhom hawn pollution kbira. Parti minna tor tal-gvern, għax mux għatti kontrolla sow, xorta jivota u l-ek l-gvern, għax ma jarrux importanti, jekk tajdilom għaw riħa kbira ta' korruzzjoni, jajdilek mux laqwa laqt indawru għaw senjur, għak jajdilek, jifiri nasab kukujt la' parti tiħor forsi ġi pizziet għarfin tal-problemi li għanna. Jiena nispera li ma jġiġ fi żmien fejn. Ħafna nies jemigraw il-barra minn Malta, illa li xiddejqu jgħixu għaw, jiena stess ġilli naħseb kuku kont iżgħar forsi ngħidex jiddi ma nibqaxaw, meta qatt nara dal-kontratturi bla kontroll ta' xejn, jieħdulek il-bankini u ħadd ma jkellimu. Jiġifieri għandna żvantaġġi kbar, però għandna wkoll dinha l-pika politika li għadha qawwija u l-pika mhix biex tiġi mill-kliem tal-partiti stess.
U jekk ikollok gvern is-sattini wieħed konsekuttiv fejn għandek maġġoranza komda fil-Parlament. U allura inti m'għandekx il-periklu li b'xi mod ħadd tonqoslok il-fiduċja fil-Parlament. U ma tieħuġ deċiżjonijiet jibsa allura naħseb illi ma toħodhom qatt proprju għaliex ngħixu f'pajjiż il-politiku jibża ħafna mir-rikat tal-votu.
Ħa ngħidlek dak huwa punt importanti ħafna. Illum il-gvern Laburista jista' jieħu deċiżjonijiet. Illi jibqgħu mniżlin fl-istorja ta' Malta għax għandu maġġoranza tassek qawwija, pereżempju, kieku jħed deċiżjoniet fi żmien 5 snin, id-diżel inqata' minn hawn, diġà għandna tfularja ħafna, kieku flok dett nagħtu dan aċ-ċekkijiet li ħajna taw ħadna passi qawwija biex nikkontrollaw l-iskart illi se hija problema kbira, kien ikun ferm aħjar, ħalliha illi in-nies forsi ċertu ngħidu ħana kontrolli dejqu ma bħalissa l-gvern kieku jagħmel dawn l-affarijiet dal-ftaħir bis-surplus, dal-ftaħir hekk dak iġib forsi short term support, imma jekk irid tibqa' mniżel fl-istorja mhux bħala gvern illi ttollera korruzzjoni, illi ħammeċ il-Malta bla kontroll. Illi ma kontrollax l-influss ta' migranti li biċċiet minnhom qatt jħolqu problem ukoll, mhux qatt ngħid bħala razzajin, qatt ngħid illi l-employers illum bil-forsi jaqbilhom x'aktar li jaqbilhom jpjegaw immigrant, paga iżjed baxxa, jien xi ħadd qallim mit-turiżmu mill-lokanda f'lokanda magħrufa, qatlu kif kollha barranin. Qalli l-Maltin ma rridux jaħdmu s-sibtu l-ħadd. Għatlu vera, għatlu ma jekk għattijom salarju tajb bizzajt, jgħadmu la. Dal-barra nejn mantan salarju s-sibtu l-ħat stess. Jiġifieri għattiġib ċertu problemi wkoll, m'għandniex interpretawha bħala li aħna kontra s-suwed, difatt li taqra ġibu problemi mhux s-suwed il-bojot li jiġu mill-Eastern Europe.
Ħana l-laċċja kun ċett ma għax dan inti ktibt fuq u tkellem fuq u anke f'intervisti. Is-sostenibilità. Sostenibilità kelma kbira, sostenibilità tal-ispiża tas-saħħa, sostenibilità tal-protezzjoni tal-ambjent. Sostenibilità inti ġieli tkellim tad-dejn nazzjonali. Naħsbu biżejjed aħna jew qegħdin inrawmu l-istudenti, il-politiċi tagħna biex jaħsbu biżejjed fis-sostenibilità?
Ara, sostenibilità tfisser long term, sustainable. Jiena nażel kelma bl-Ingliż ukoll enduring, jiġifier xi ħaġa fit-tul. Il-kontrarju tagħha huwa short term gains. Jiġifieri naraw xi ħaġa fl-immedjat. Issa il-politika il-horizon tagħha huwa 5 snin. Allura ma tantx ikun hemm importanza kbira is-sustainability. U laqqas biex talbu gvern biex taqgħod ngħid kważi dejjem hekk. Issa dal-NGOs li għandna iħarsu iżjed fit-tul. Però n-nies ma jifmuwiex din ħaġa, ma jifmuwiex illi hemm bżonn illi nieħdu deċiżjonijiet li jwassluna għal 20 sena oħra. X'ha jiġri jekk aħna ma naħsbux biex nikkontrollaw din il-pollution li għandna. Biex qed issir, ma x'qed issib biżejjed. Probably l-iskart ħajkompli jakkumula, eċetera. Jifier importanti ħafna. U meta ngħidu sustainability, ma nifmux l-ambjent biss,
pensjonijiet.
Nifmu l-pensjonijiet, nifmu li jifier li naħsbu fit-tul. Naħsbu fit-tul, ma ħasbux sal-ponta ta' mneħernek tfisser sustainability. Allura xi ħadd jgħid mal-ħantu għom ċekk ħalli jieħdu gost. U l-oħor jgħid tittihom x'ċekkir xejn. Ara x'ħat għamel biex inti l-iskar tikkontrollah u biex il-karozzi li għandhom id-diesel iżommhom ħadd titlef ħafna voti u ħadd titlef il-flus mingħand il-kontratturi. Però inti ħadd tibqa' msemmi fl-istorja li ħadd deċiżjoni tajba ħafna. Biex inti eżempju, meta tieħed id-deċiżjoni illi il-Pjazza San George ma jkunx hemm iżjed karozzi, min jaf kemm tilfu voti n-nazzjonalisti, imma rax għandna llum, xi żbojja, tibqa' l dejjem. Meta ittieħdet id-deċiżjoni li jinbid bix-xara banks, min jaf kemm intilfu voti. Imma, ovvjament ma bdejniex tajjeb, imma kikullhom għadna b'dawk il-karozzi qodma, ix-xufier ma jitkellmu ħażin basta bil-verbom tiegħi, jiġifieri id-deħdu deċiżjonijiet importanti. Issa jien nistenna minn dal-gvern illi jieħu deċiżjonijiet li jwasslu fit-tul, mhux kif qed jiġri issa ċerta deċiżjonijiet millu mal-għada jew millu mal sena oħra, u dik hija sustainability jew sostenibilità.
U torbot magħha allura kien il-bżonn li l-politiku wkoll ikollu l-kuraġġ illi jispjega li anke li jieħu deċiżjonijiet illi jista' jkun li flott tagħhom ma jarhomxu. Imma jarawhom il-ġenerazzjonijiet li jmiss il-posterità. Li noħna ftit ħin ma tantx fadlinna, però xtaqtek, xtaqt nieħu l-opportunità x'di xi ħaġa li jiena mqasim ma kont nafuhek. Inti wkoll artist.
Pittur. Jiena bdejt ħajja tiegħi bħala pittur. U kont inmur School of Art u kien jellimni Barte, li kont ħabib tiegħu, u kont ħabib tant Juan Camilleri. U però għandek żewġ żvantaġġi li tkun pittur. Number one, ma taqlax flus mill-pittura. Tifatti kemm Barte u kemm Antoine Camilleri kienu teachers, minn hemm kienu jagħmlu l-iżjed. It-tieni meta tiġi biex tpinġi u jien kont tpinġi portraits. Isek tkun trid tagħmel xi riduk is-siter minn kont qed tpinġih, għal ħares tagħmilhom neħruk fejn hu vera, għax jgħidha kemm żlim neħri kbir. Allura inti tħossok frustrat, jien ġetajtek eżempju, issa inti tikteb xi ħaġa u tiktibha skont kif qalulek mhux
xtiqin.
Allura qajt imbagħad nagħmel impinġi isu bħala hobby. Però kont għamilt exhibition Oxford u għamilt exhibition Malta fin 1984 u kont biħħejt ħafna. U kont inħobba ħafna, issa nixtieq kif qatt li kien għandi 74. Forse meta jkolli 78 narġa' nixtri xi studio u narġa' nibda x'nixtieq narġa' nibda. U għamilt ħafna landscapes. U Father Peter Sarreġan Anglot kien għamilli kidba importanti ħafna. Li nuża ħafna ħani color illi jisu f'xi ħamsa ta' felaxija tara fis-sajf Malta bi ħamsa u s-sitta. Għax kont nuża ħafna dak jgħidulu Jero Walker. U ma kontx inħobb impinġi nies u annimali. Issa fihom l-iktar landscapes u l-ispirazzjoni kienet ġietni minn ktieb jismu Kristo si affermato ma deboli. Illi dak kien jiddiskrivi Kalabria War of Sinar fejn tisma' xi żunżana jew xi kelb jinbaħħ dak isu desolazzjoni imma fl-istessin sabiħ ħafna. Konti b'inġi ħafna jekk kienu wkoll. Imma mbagħad meta bat l-università u daw ma sibx ċans mbagħad ikollok it-tfal, ma sbajċ is-sibta, u l-pittura għandha żvantaġġ ieħor, beda tpinġi biżejt. Jekk ma jkollok studio tagħmel ir-rieħa ġol post. Allora għandek ukoll l-esiġenzi. Tad-dar.
Fl-aħħarnet, Lino, jina ma kontx nafu wkoll, però kellek ifejdu bl-Ingliż a brush with that.
Ejja, tad-darbi.
50 sekondi.
Okej. Darba u qajt issu solar nofs u kissirt idejja u l-pelvis u miż minn nimxi bil-baston. Darb'oħra kont qed insuq ma' ieħor u meta wasalna tal-pjata ġie xi ħadd ieħor bid-dawl qawwi u dak daħal ġas-siġar li kien hemm tal-pjata u jiena weġġajt ħafna sa' fwiċċi hawn kif sidri. U darb'oħra kont qed dejjem bil-karozza u nqlibt. Però ħriġt malajr kien filgħaxija, ħriġt malajr mill-karozza. U nġabru n-nies. U bdejt nara, rajt mara tikdem idea ta' kif jagħmlu. U jiena għal sekondi żgħar bdejt naħseb li jien mejjet ġol l-karozza. U qatt nara li l-nifsi spara spirtu, speċi hekk ta' ftit sekondi. Imma mbagħad malaj mort ngħidilhom ma tilhom qiegħed barra jien. Għax tant rixt malaj, kull ma mlit tajt t-tideja, jila liex ma taqlibt il-ġiġa tal-biba nkisret u ħriġt minna. Imma jiviri vera kienu ebra xweddet, imma insomma l-importanti li għanti 74 li.
Ju li ftutel, u b'dak l-anettotu niġu fit-tmim ta' din l-intervista jgħin ringrazzja l-professur Lino Brigolja tal-ħin tijaw biex qasam dawn il-ħsibijiet ta' nfakkaru koll lilkom li dawn l-intervisti tkunu tistgħu segwhom billi tiddawnlowdjahom bil-webcast tal-website tal-Campus FM. Nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom il-ġunata tajba. Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu min wara l-portiera. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.